Azadlık Radyosu Selim. Bugün 2 fevral, Sişembe. Mikrofon altında Bike Timirova. Bugünkü topşuruda. Америка Кошма Штаттары президенты Барак Обама келесі 2011 жылға бюджет планын тәкъдим итті. Әлеге план дәулетнің бұрышларын тағында арттыруны көз алдында тұта. Татарстанда татарның иң зиялы, иң сәләтле яшьләрен үстерергә алынган сәләт хәрәкәте 15 елын бәйрәм итә. Русия 88 фильмы. Ни сәбәпле бу әсәр каршылыклы реакция тудырды? Башкортстанда 3-нче бөтен дөнья башкорт курултаена әзерлек башланды. Ихтибар үзәгендә осылга кайту һәм ян исәпкә әзерләнү. Кандагар фильмы һәм Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән әсәрләр исемлегендә бүгенге тапшыруда ишетерсез. Оренбургның Хөсәния мәдрәсәсе дингә гаиләләрне җәлеп итә. Дини уку йортында махсус гаилә көне үткәрелде. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Бишенче февральдә Казанда Республика яшьләр иҗтимагый хәрәкәтенең 15 еллыгына багышланган форум һәм Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үрнәге буларак сәләт тәҗрибәсе дип аталган фәнни-гамәли конференция узачак. Шулай да сәләт җитәкчелеге күп кенә проектларны тормышка ашмый калуында яшерми. Сәләтнең уңышлары һәм аның алдында торган киртәләр турында да Наил Алан сөйли.
Быелдан Сәләт үзенең тәҗрибәсен һәм уңышларын башка төбәкләргә дә тарата башлаячак. Сәләт проектлары җитәкчесе Галим Җәүдәт Сөләйманов әйтүенчә, Чувашстанның Батыр районындагы Кызыл Чишмә авылында җәйкене Сәләтнең тагын бер бүлеге оештырылачак. Ул татар чуваш лагере булачак. Батыр районының барлык сәләтле балалары да килер дип өметләнәләр. Чуваш теле татар теле белән бер рәттән Батыр районы тарихы чувашларның һәм татарларның этник үзенчәлекләренә дә игътибар биреләчәк. Монда урыс һәм инглиз телен өйрәнү төп юнәлеш булачак, ди Сөләйманов. Сәләтнең асылы белемле, зирәк һәм акыллы яшүсмерләрне бергә туплау һәм аларга төрле юнәлешләрдә дөньяви дәрәҗәдә белем алу серләренә төшендерү юнәлеш бирү генә түгел, ә татар милләтен саклауда язылмаган беренче канун булып тора.
И сообщество, внутри которого, не только внутри, уже живет вера в завтрашний день. Вера в то, что татарский язык не пропадет. Он живет, потому что в этих детях, которые в этом сообществе.
Иртәгәге көнгә өмете булган бергәлек бар. Алар татар теле бетмәс дигән ышанычта. Бу ышаныч әлеге бергәлектәге балаларның барсында да яши, ди Сөләйманов. Сәләтнең 15 еллыгы уңаеннан үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында моны ул иң зур уңыш буларак әйтте. Сәләттән чыккан барсы да татар җанлы. Монда теләсә нинди милләт баласы гыйлем истый ала. Татар телен өйрәнергә теләге генә булсын. Сәләтнең 15 еллыгы милли төбәк компонентының язмышы хәл ителмәгән вакытка туры килде. Мәгарифнең яңа стандартлары да эшләнеп бетмәгән. Дөрес, Казанда йә булмаса Русияның башка калаларында «Мин татарча сөйләшәм» акцияләре, милли мәгарифне яклап урам җыеннары, пикетлар узганда да, хәтер көннәрендә дә сәләт әләмнәре булгап, сәләт яшьләре алдан бармый кебек.
Сәләт сәясәттә түгел, тулайып алганда. Әмма сәләттә булган һәр кеше сәясәттә булырга мөмкин, һәм ул сәясәттә дә инде ул үзенең күңеленә ашаган, һәм аның кыбласына, мантыгына туры килгән юнәлештә партиядә булырга мөмкин. Сәләт дип байрак булгап чыгу юк, чөнки әйткәнемчә, сәләт ул сәясәт белән яши торган даирә түгел. Әмма шул чараларны оештыручылар һәм шунда катнашучыларны карасагыз сез, әйтик, мин татарча сөйләшәм, 5 кеше басып тора икән, эчесе аның сәләттән. Шарык клубына барасыз икән, анда ул шарык клубында алар катнашалар, фикерләнәләр.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Андрей Кондратьев та, әгәр яшьләрнең бу иҗтимагый хәрәкәте оешмаса, Татарстанда яшьләр сәясәте барлыкка килә алмас иде дип, сәләтне зур киләчәк көтүен белдерә. Русияның бер генә төбәгендә дә мондый уңышлы эшләгән хәрәкәт юк. Сәләт үзе бер дөнья кебек, үзе бер система. Белгечләр сәләт һәрвакыт мөкәммәллеккә омтылуы белән үрнәк булды башлады. Шундай умтылышларның берсе биләрдә академ шәһәрчек ашу. Сәләт җитәкчелеге башта андагы Именкәй лагерын торгызырга уйлый. Аннан да кала Казанның Иске Татар бистәсендә Казан интеллектуаль паркы булдырырга да теләкләре бар. Анда Сәләтнең яшьләр үзәге эшли инде. Әлеге үзәк парк булдыруда төп терәк булачак. Сүлейманов сүзләренчә, бөтен документлар әзер дигәндә генә дөньяга килгән кризис төзекләндерү эшләренә аяк чалган. Бу 2 гектар җирне алар гел татар теле яңгырап кына торган һәм татар рухы булган урынга әйләндерергә телиләр. Идел буенда Сәләтнең Фәнсәр Бәрәкәт проектын тормышка ашыру кыенлыклары турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Шулай да әлеге халыкара яшьләр этномәдәни лагерын булдыру теләге дә киләчәк өметләре булып кала. Казаннан 30 чакрым ераклыктагы Лойыш районындагы Йолдызлы аланда татар артыгы озакламый эшләп китәр дип өметләнәләр. Монда 1-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр 2-3 атнага мәктәп укучылары ел әйләнәсендә торырга килә алачак. Республиканың иң яхшы укытучылары, галимнәре белем бирәчәк. Җәүдәт Сөлейманов үзләренең теләкләренең һәм идеяләренең республиканың 1-нче җитәкчеләренә, президентка да, хөкүмәт башлыгы күңеленә дә хуш килгән белдерә. Әмма берәр теләкне тормышка ашыра башларга дип документлар әзерләгәндә, икенче я булмаса 3-нче дәрәҗәдәге түрәләр өстәлендә аларның юкка чыгуын да яшермәй.
Без язган хатлар президентка булсын, премьерга булсын. Алар чыгалар, ниндер имза белән әйтик, әзерләгез бу мәсьәләне, иранегез, карагыз дип. Менә әгәр шундый имза белән эшә башласа, яңадан күтәрелмәй, күтәреп булмый. Безнең күп кенә проектларыбыз, президентның имзасы. Менә хупларга кирәк, ярдәм итәргә кирәк дип. Премьердан да, әйтик шул биләрдәге премьер үзе булып китте биләрдә. Бу анда булган вакытта балалар үзләшкәндә әйтте, биредә социаль парк булачак. Без ярдәм итәрбез дип. Һәм хәтта аның протоколы язылды, һәм карарлар кабул ителде. Хәтта берелде. Әмма менә бүгенгә кадәр әле анда эшләр башланганы юк.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия мусульман оешмаларын берләштерү мәсьәләсен тикшерү дәвам итә. Сишәмбе көнне Мәскәүдә 3 мөфтият вәкилләреннән торган эшче төркем очрашты. Алар дини оешмаларны берләштерүгә карата үз фикерләрен җиткерде. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Бүген Мәскәүдә Русияның мөфтиләр шурасында Русия мусульман оешмаларын берләштерү өчен төзелгән эшче төркемнең беренче очрашуы узды. 9 кешедән торган эшче төркемгә Кавказ мусульманнарыннан Үзәк дини идарә һәм Русияның Европа өлеше дини идарәсеннән 3 вәкилне билгеләгәннәр. Мусульман оешмаларына берләшү кирәклеге турында фикерне Тәлгат Даҗетдин узган елны Курбан байрамы вакытында әйткән иде. Аннан соң берләшү турында сөйләшүләр Уфада, Болгарда узды. Хәзер инде Мәскәүдә чынлап та эшче төркеме төзелүе һәм 2 февральдә 1-нче киңәшмә узачагы турында да игълан ителде. Бүген Мәскәүдә узган очрашуда 3 тараф мөфтиләре Исмаил Бердеев, Тәлгат Таҗетдин һәм Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашты. Журналистлар каршында алар сүзне бик кыска тоттылар. Мәсәлән, мөфти Исмаил Бердеев бары тик берләшергә кирәк дип кенә белдерде. Үзәк дини идарә мөфти Тәлгат Таҗетдин үзенең чыгышында чынлыкта бу берләшү яңа нәрсә түгел, бары тик элегрәк безнең илдә булган бердәмлекне торгызу, безгә яңа структуралар эзләргә кирәк түгел, ул структуралар инде бар. Бездә традицион исламны саклап калырга һәм уку-укыту даирәсе дә бер тәгълиматны булдырырга кирәк дип белдерде. Ә инде безнең хәбәрчебезгә аерым алганда ул булай диде.
Берләшү Аллаһның буйрыгы. Безнең илебездә 20 миллион артык мусульман яши. Тарткалашу килешми. Без бута-бута бер вакыт 15-20 ел буена шундый нәрсәләр булды. Илебездә асырлар буена ислам дине дәвам иткән. Без динебезне саклар өчен, илебездә тынычлык, саулыкны, татулыкны саклар өчен хәрәкәт итәсебез килә. Шул булган бердәмлегебезне яңартасыбыз килә. bütün müftüler işliler orunlarında, imamlar işliler, kadırlarımız yetmiyor. Bir kim de artık tügül. Öyle şu güçlerimizi, fikirlerimizi birleştirip Allah kuşkanşa birdem yaşarga Allah nasip et.
Birleşu turunda müftülerinin fikirleri bir türlü. Birleşu kirekliği de bir kimde de şik tudurmay. Bugünkü şiraşu hem birleşu hakkında Raul Hazret Gaynettin bulay deyip bildirdi.
Bik kıskağın aittirip biz birleşu meselesinde Fatiha'bızını birebiz. İş gruplarımız üç yaktan da birbirisini tınlasınlar. Birbirisinin neşe gittirip alar, kureler birleşuğunu, bu birleşuğundan nindi mekanizm gelip çıkarga mümkün, hem neşe gittip biz yana strukturu tüzeyecek biz mi, yaki bu strukturlarını birleştirecek biz mi, nindi model tuduralabız, şul torda fikir alışırga teyişler. Çünkü Kafkaz'nın üzerinin kuzallahu bar, Ufa'nın üzerinin kuzallahu bar, Moskova'nın üzerinin kuzallahu bar, biz neşe gittip bir mekanizmini işley alabız. Hem şuluk vakitte bir kimnin de biz hukukların kesmeske, kimsitmeske barısı da riza bulurday uyuşmanı buldur alabız. Şuşu turda hazır iş gruplarımız işley başlasınlar. Biz bugün jiyılıştık. Birlikke bütünümüzde iki kolunu kütarıp hem özümüzden fatihabızını birebiz iş grupları bir-birisi bilen anlap işini başlauğa.
Ул шулай ук бу эше төркеменнең билгеләнгән мөддәте юк, алар уңай бер фикергә килгәнче эшләячәкләр диде.
Аларга лимит юк, чөнки бу бик кыска вакытта гына хәл ителә торган мәсьәлә түгел. Бүген алар беренче очрашу үткәрәчәкләр, аннан соң икенче очрашуга инде бездән вәкаләтләр алачаклар. Анда ничек киттереп позицияларны якынайтырга, бер-беребезнең позицияларны якынайтып, бер сүзгә без килергә тиешле. Аның өчен бер айда, ике айда гына аны тиз генә без хәл итәбез дип уйламыйбыз.
Шулай ук Рауль хәзрәт бу очрашудан соң хәзрәтләр белән барысы да бергә Рус православ чиркәве башлыгы Кирилны хезмәтенә керешкәнгә бер ел тулу уңайы белән котларга барачаклары турында да әйтте. Һәм аларны сөендереп, без әле берләшүебезне башлау турында да әйтәчәкбез, диде Рауль хәзрәт.
Патриарх Кирилл үзенең бер ел Рус православие чиркәвендә патриарх буларак хезмәт итүенә үзенең отчетын бирде. Инде бүген ул төрле дин әһелләрен һәм дә хөкүмәт даирәләрендәге вәкилләрне, илебезнең җитәкчеләрен туплап, үзенең бәйрәм тантанасын үткәрә. Әлбәттә, Россия мусульманнары исеменнән без үзебезнең диалог алып бару, хезмәттәшлек итә торган һәм илебездәге күпчелекне тәмсил иткән чиркәү башлыгын тәбрикләргә җыенабыз. Һәм без менә хәзер барып аны тәбриклеячәкбез. Кызыксынган кешеләргә әлбәттә мусульманнарның берлеген булдыруы өстендә эш башланды һәм без бу юнәлештә эшләячәкбез дип аларны да сөендерәчәкбез.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Шулай итеп бүген Мәскәүдә Россия мусульман оешмаларын берләштерүгә багышланган эшче төркеме беренче киңәшмәсен уздырды. Ул төркемгә һәр эш мөфтияттан ишәр вәкил кертелгән. Ләкин бу оешманың эше бернинди вакыт белән дә шикләнмәгән. Киләсе очрашуны алар Болгарда ислам дине тарала башлаган урында уздырган ниятлиләр очрашуларының берсе Дербент шәһәрендә узар дип көтелә. Исламның беренче илчеләре Кавказга шул шәһәр аркылы килгәннәр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Долларның дөнья базарларындагы бәясе белән кызыксынучылар Америка Кушма Штатларының икътисады турындагы хәбәрләрне дә күзәтә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама киләсе 2011 елга 3,8 триллион долларлык бюджет планын тәкъдим итте. Әлеге план дәүләтнең бурычларын тагын да арттыруны күздә тота. Бюджет ил икътисадын җанландыру һәм эшсезлекне киметү чараларын да үз эченә ала. Обама шулай ук Ирак, Афганстан һәм Пакистандагы чаралар өчен дә шактый акча сорый. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйләр.
Конгресска тапшырылачак бу проектта киләсе елда салымнардан керәчәк акчага караганда 1,166 триллион долларга күбрәк акча тоту каралган. Быйылғы бюджет исә 3,7 триллион күләмендә, элекке президент Джордж Бушның соңғы йылғы бюджеты 3,5 триллион доллар булган иде. Журналистларга аңлатма берип, Обама элекке шаклар булса, чыгымнарны һәм дефицитны киметүче бюджет әзерләгән булачагын, әмма ике сугыш, икътисади төшенкелек, елларча шикләнмәгән чыгымнар хәзер көчле җавап чаралары таләп итүен белдерде.
It's a budget that reflects the serious challenges facing.
Бу ил алдында торган зур мәсьәләләргә җавап бирүче бюджет. Без сугыш алып барабыз. Узган 2 елда икътисадыбыз 7 миллион эш урынын югалтты һәм дистәй буе уйламыйча артык күп акча туздыру сәбәпле хөкүмәт зур бурычларга батты, диде Обама. Обама дәүләт бурычының шулкадәр зур булуы өчен элекке президентны һәм кем түләячәген ачыкламый торып чыгымнарны арттыруны рөхсәт иткән элекке конгрессны гаепләде.
Over the course of the past 10 years, the previous administration and previous congresses created
Узган 10 елда элекке администрация һәм элекке конгресс кыйммәтле яңа дарулар программын булдырды. Байлар өчен салымнарны нык киметте һәм ике сугыш оештырып, аларның берсенә дә түләмәде. Буларның барысы да рецессия һәм сәламәтлек саклау чыгымнары арту белән бергә кушылды, диде Обама. Обама планы 100 миллиард долларны илдә 10%-тан артып киткән эшсезлек проблемасын чишүгә тотуга исәпләнә. Бу акчалар кешеләрне эшкә алучыларны, яшел энергия технологияләренә инвестиция кертеп, яңа эш урыннары булдыручыларны һәм илдә юлларны, күперләрне яхшырту максатында меңнәрчә кешене эшле итүче зур проектларга тотынучыларны салым ташламалары белән кызыксындыруга тотылачак. Яңа бюджет 120 федераль программ чыгымнарын киметүне дә күздә тота. АКШ президенты миллионнарча американ гаиләләре кебек Вашингтонда икътисади вазгыятка күрә билбавын кысыбрак бәйли диде.
Families and businesses hold themselves.
Вашингтонны да гаиләләр һәм эшмәкәрләр хәле дәрәҗәсендә тотарга вакыт җитте. Саклый алган кадәр акчаны сакларга, тотарга тиешен генә тотарга, диде дәүләт башлыгы. Обама үзе күтәргән мөһим мәсьәләләр өчен чыгымнарны киметүдән дә тыйылып калмый. Климат үзгәрешләренә каршы чаралар һәм сәламәтлек саклау реформасы чыгымнары да киметелә. Иминлеккә бәйле булмаган ил ишендәге кайбер чыгымнар 3 елга туңдырыла. АКШ Галәм идарәсенең яңадан айга ошу планы кире кагыла. Шулай да дәүләт департаменты һәм саклану министрлыгы билбавын кысарга мәҗбүр ителмәй. Сугышлар өчен Обама 192 миллиард доллар сорый. Аның зур өлеше Афганстандагы хәрби һәм сивиль чараларга тотылачак. Ак йортның Афганстанда хәрби чараларны көчәйтү һәм ел ярымнан аны тәмамлау планын гамәлгә ашыру өчен бу илгә өстәмә 30 меңләп хәрби җибәрелде. Узган елда саклану министрлыгы бюджеты 3,4%-ка, ягъни 18 миллиард долларга арттырылган иде. 2001 елдан бирле Кушма Штатлар Гыйрак һәм Афганстандагы сугышларга 1 триллион доллар тотты. Дәүләт департаментының бюджеты 51 миллиард доллардан 57 миллиард долларга кадәр арттырыла. Шуларның 12 миллиарды Афганстанда, 3 миллиарды Пакистанда идарә төзекләндерү эшләрен яхшырту һәм сугышларга каршы башка гамәлләр өчен биреләчәк. Дәүләт департаментының төрле куркыныч ауруларга каршы дөнья күләм эшчәнлеген көчәйтү өчен 8,5 миллиард доллар бирү карала. Обаманың бюджет планы Конгрессның ике пулатында да каралачак һәм аның һәрбер өлешенә үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Шуннан соң ул тавышка куелып, кабул ителгән очракта президент аңа үз имзасын куя яки вето сала ала. Бюджетның сугыш чыгымнары өлеше Конгресста әллә ни каршылык тудырмас дип көтелә. Әмма республиканнар аның кайбер салымнарны арттыру тәкъдименә каршы булуларын әйтте һәм планда чыгымнарны киметү чаралары җитәрлек каралмаган, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә. Башкортстанда җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсе игътибар үзәгенә менде. 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайы көне билгеләнде. Ул 11-12 июньдә үтәчәк. Игътибар үзәгендә асылга кайту һәм җанисәпкә әзерләнү. Кандагар фильмының Казанда тәкъдим итү чарасы һәм Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән әсәрләр исемлеге дә бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русиядәге төньяк көнбатыш транспорт тикшерү идарәсе башлыгы Анатолий Квашнин тикшерүчеләр тимер юлдагы шартлауның төп сәбәбе террор һөҗүме булырга мөмкин дип исәпли диде. Шартлау сишәмбегә каршы төндә Балтик вокзалына якын урында булды. Поезд йөртүче яраланды. Зыян күргән юлда поездлар хәрәкәте беренчә сәгатькә тукталып торды. Иранның оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусави үз тарафдарларын хакимиятның репрессияләренә карамастан протест чараларын дәвам итәргә чакыра. Бер оппозицион интернет сәхифәсендә чыккан язмада Мусави Иран халкының тыныч протест чараларына хокукы бар ди. Иран ислам инкыйлабына 31 ел тулганда 11 февральдә оппозиция зур демонстрацияләр үткәрергә әзерләнә. 1979 елгы инкыйлабны искә алып, Мусави инкыйлаб үз максатларына ирешмәде, чөнки илдә элеккечә диктатура хөкем сөрә ди. Әфганстан президенты Хамид Карзайи Талибан белән татулашу эше белән Сугуд Гарабстанына килде. Карзайи Сугуд Гарабстан үз тәсирен исламчы Талибанны корал ташларга күндерү өчен файдаланырга чакырып килә. Сугуд рәсмиләре Талибан сугышчылар белән бәйләнешләрен өзеп, чыгышы белән Сугуд Гарабстаннан булган террорчылар җайкысы Усама бин Ладенны куып чыгармый торып, патшалык Әфганстанда тынычлык урнаштыру эшендә катнашырга җыенмый дип белдерде. АКШ хәрбиләре президент Барак Обама карары белән Әфганстанга җибәрелүче өстәмә 30 мең АКШ хәрбиенең 18 меңләбе илгә яз ахырларында килеп җитәр дип көтелә ди. АКШ көчләренең берләштерелгән хәрби идарәсе башлыгы Майк Мюллен Конгресс комитетында чыгыш ясап, Талибан көньяктагы ныкмаларыннан чыгып, хәзер Әфганстанның күпчелек төбәкләрендә тәэсирен арттыра бара дип белдерде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Башкортстанда җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсе игътибар үзәгенә менде. 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайы үтәсе көн билгеләнде. Ул 11-12 июньдә үтәчәк. Башкорт галиме фикеренчә, башкортлар республикада башка милләтләргә караганда түбәнрәк тора, шуңа милли кадрлар әзерләүгә, укытуга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Башкорт корылтайы һәм җанисәпкә әзерлек чорында республикада асылга кайту кирәклеге турындагы белдерүләр торган саен ешрак яңгырый. Уфадагы вәзгыять белән Рәмзи Тәбүләев таныштыра.
Бөтә дөнья башкортларының 3-нче корылтайында республика президентының башкортса сыгыш яһау ихтимал. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев хөкүмәт ултырышында шундай тәкъдим индерде. Бул тәкъдимгә карата республика президентының фикере билдәле түгел. Мортаза Рәхимов башкорттар йыенында саф башкортса сыгыш яһармы юкмы, уныһы әлегә Аллага гына билдәле. Республикала корылтайга әзерлек кыза бара. Тап ошо олы йыенга әзерлек барышында көтелмәгән белдерүләр дә яңгырай. Бул яһәттән билдәле галим Фәнил Фәйзуллиндин фикере.
Безнең бына тикшеренүләргә нигезләнеп әйтәһе килә инде, безнең башкорт халкы үзебезнең республикала үзенең социаль статусы белән рус һәм татар милләтләренә караганда берни тиклем түбәнрәк тора. Бул инде безнең алда кадрлар проблемаларын куя. Безнең кадрлар булдыру өчен, әлбәттә, югары уку йортларында башкорт милләтлек балаларның укуына мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Бу яһәттән без Бурят, Якутия, Саха кебек республикаларда мисалын алырга тиешбез дип уйлайм. Әйтәйек, бу республикалар Санкт-Петербург, Мәскәү һәм башка калаларда үзләренең студентларын, унда студентларын гына җибәреп калмаен буенча хатта айрым группалар булдырдылар. Шуңа күрә үзләренең интеллигенцияга, милли интеллигенцияга менән бул республикалар бик нык мактана һәм горурлана ала.
Фәнил Файзуллин республикала төшеп калгандардан түгел. Һәр хәлдә аның фикеренә иң югары кимәлдә колак салалар. Шуңа ла башкорттарның социаль статусына бәйле бул белдерү дә әдһеҙ калмас. 11-12 июньдә Өфө ҡалаһында уҙасаҡ 3-нсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының көн ҡаҙағына ла тап шундай мәсьәләләр сығарылыр тип ышана ғалим. Яғни йыйында ҡабул ителгән ҡарарҙар ҡағыҙҙа ғына ҡалмаҫ, ә иң төпкөл ауылда йәшәүсе башҡорттоң йәшәйешендә сағылыш табырға тейеш, ти Фәнил Фәйзуллин. Йылыштың пленар өлеше ғәҙәттәгесә башҡаланың нефтселәр мәҙәниәт һарайында үтәсәк. Уның эшендә 771 делегаттың ҡатнашыуы көтөлә. Бынан тыш, ҡоролтай ҡунаҡтарының Ишембай районына сәфәре лә күҙаллана. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министры Илдус Илишев әйтеүенсә, бында донъяның төрлө төбәктәренән йыйылған милләттәштәребеҙ ҡатнашлығында ырыуҙар һәйкәленең асылыуы, Әхмәт Зәки Валиди туғанның юбилейе айқанлы төрлі сараларда қарала. Хөкмәт ултырышында 3-нсе құрылтайдың эмблемы хала хупланды.
Исполком Международного союза общественных объединений Всемирный Курултай Башкир вносит предложение провести третий Всемирный Курултай по срокам 11-12 июня в целях укрепления межнационального согласия и гражданского мира. Мы предлагаем поддержать данную инициативу и совместить проведение Курултая с проведением как раз Дней России. Но я напоминаю, в этот день у нас также день столицы Башкортостана, города Уфы. Все это поможет сэкономить нам и финансовые средства.
Халкыбыздың улы қоры айқанлы қала райондарда да күлемле саралар көтіле. Төрлө фәнни ғәмәли конференциялар, семинарҙар һәм түңәрәк өҫтәлдәр ойошторуласаҡ дине Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Азамат Ғәлин.
Выборы делегатов третьего Всемирного Курултая Башкир из числа выдвинутых на конференциях по выдвижению кандидатов и кандидатов самовыдвиженцев осуществляется на конференциях по выборам делегатов в срок с 1 марта по 25 апреля 2010 года.
Ошо көндәрдә Азамат Ғәлин рәсми рәвештә үҙ вазифаһын башҡара башлай. Быға тиклем ул етди белдереүҙәре менән республика йәмәғәтселеген тетрәндергәйне. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу алдынан үткәрелеүе осраҡлы түгел. Йәмәғәт эшмәкәре Вәли Әхмәт Бәҙретдинов билдәләүенсә, халыҡты туплау йәһәтенән ҡоролтай ғәйәт ҙур эш башҡарырға тейеш.
Башҡорт кешеһе үҙенең милли үҙ билдәләнешен дөрөҫ билдәләй алһын өсөн, иң беренсе үҙенең нәҫел нәсәбен ете буынға тиклем мотлақ білерге тейш. Бұл башқырт қаныны бик көп буаттар бойында хақтанып қалған, қадырда да біз оны ұнтырға тейш түгіл біз. Шыны үшін өзі біздің шәхси ғайла шәжірелерін, ұру шәжірелерін тергеду үші бик хүзімтәлі болды. Хуңғы илдарда өзі біздің президенті біздің, хүкіметті біздің башланғысы бінен бұл саралар бүтә Башкортстанның бүтә райондары буенча уздырылгас, күптәребез үзләренең асылына кайткандыр.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев иһә Бөтә Рәсәй халык исәбен алу алдынан халык арасында аңлату өчен өзәмләштергә сакыра.
Это очень серьезный вопрос нам предстоит по 2010 году. Поэтому разъяснительная работа, она, конечно, должна быть значит, сегодня поставлена на самый, что ни на есть, высокий уровень.
Халык иҫәбен алыуға республикала 18 меңгә яҡын кеше йәлеп ителер тип көтөлә. Яҡын араларҙа иҫәпселәр һайланып алынып, улар өсөн махсус уҡыуҙар башланасаҡ. Яуаплы компания сырында халық иҫәбен алыусы бер хеҙмәткәргә уртаса 400 кешене теркәргә тура киләсәк. Февраль уртаһына тиклем республиканың барлыҡ төбәктәренең дә ойоштороу планын эшкәртеү, тикшереү һәм раҫлау бурысы тора. Әле Башҡортостанда ҡала һәм райондарҙың ойоштороу пландарын алдан тикшереү башланды. Ҡалтасы, Архангель, Баҡалы райондарының, шулай уҡ Ағиҙел һәм Межгорье ҡалаларының эштәре сифатлы тип танылды, ти Дәүләт статистикаһы федераль хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса органы етәксеһе урынбаҫары Рөстәм Ғатауллин.
Бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыуға Башҡортостан Республикаһында әҙерлек календарь планы буйынса үҙ ваҡытында алып барыла. Бөгөнгө ваҡытта беҙҙең ойоштороу пландары әҙерләнә. Иҫәп алыу ваҡытында бер иҫәпсегә уртаса 400 кешенеңгә анкета тултырырға кәрәк буласаҡ. Шул иҫәптән беҙ иҫәп исеп участкаларына бүләбез һәр бер йортты илле яки берничә йортты бергә кушып исеп участкалары әйтеп участкаларын инструктор участкаларына берләштерәбез инструктор контролер 4 исәпсенең эшен тикшереп етәкләргә тиеш.
Статистика хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, халык исәбен алу хезмәтләре халыктың төрле социаль-демографик төркемләре хәлен аныкларга ярдәм итәсәк. Улар дәүләттең һәм айрым төбәкләрнең социаль сәясәте сараларын тормышка ашыруга юнәлтелгән игәнә сыгымдарын баһалау өчен кәрәкле күп демографик күрһәткечләрне исәпләп чыгарырга мөмкинлек бирә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рух, шәҗәрә, нәселне саклау мәсьәләләре Оренбурда да бик актуаль тора. Шушы көннәрдә Файзуллиннар, Әхмәтшиннар, Шәриповлар, Мәнгушевлар нәселләре үзенчәлекле чарада катнашты. Атаклы Хөсәйния мәдрәсәсе мусульман гаиләсе көнен үткәрде. Анда бу уку йортында укучы төрле буын вәкилләре катнашты. Гыйлемнәре белән бүлеште, осталыкларын күрсәтте. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбурның Хысайния мәдрәсәсендә мусылман гаиләсе көне үтте. Әлеге бәйрәмдә 9 мусылман гаиләсе катнашты. Бу төрле милләт гаиләләрен мәдрәсәдә белем алу берләштерә. Мусылман гаиләсе бәйрәме 2010 ел башында мәдрәсәдә үткәрелгән кичәләрнең иң зурысы санала. Әлеге кичәнең үзенчәлеге дә шунда. Бәйрәмдә катнашучы гаилә әгъзаларының яшенә карамастан, барысы да диярлек мәдрәсәнең төрле бүлекләрендә дини белем ала. Катнашучыларның күпчелеге татар гаиләләре әрнәнеде. Файзуллиннар, Әхмәтшиннар, Шәриповлар, Мәнгушевлар, Амановлар. Үзәк мәчете каршында адам белән хава клубы эшләп килә. Аның рәисе Мәрвәр абыстай мусламан яшьләренә бер-берсен табышып, гаилә кырырга ярдәм итә. Инде таныштыру үзәгендә туй мәҗлесе үткәргән беренче гаилә дә барлыкка килгән.
Монда инде катнаша 9 гаилә, аларның үзләренең тормышлары белән үрнәк булып торалар безнең милләткә. Ни әдисәң, буыннан буынга аларда ислам диненең җибе изелми. Әби-бабайлар намаз укыганнар, балалары намаз укыганнар, балаларның балалары намазлар укыганнар. Шушы гаиләләр безгә инде бер үрнәк булып тора тормышыбызда. Бу бәйрәме безгә чакырдык. Без татар гына гаиләләрен түгел, да инде башкорт, казак, Дагестан гаиләсе булар Аллаһ берсе. Менә инде алар матур киемнәре белән килделәр. Һәм дә алар гаиләләрендә яраткан азыкларын күстәнәч итеп килеп, менә хәзер бер-берсен инде сыйлыйлар. Изге максатыбыз алар безгә үзләренең ничек балаларын тәрбияләгәнен сөйләп, безнең үзебезнең мусламан умыбызга таратып, аларны дәгъват итәргә кирәк. Шушы яхшы эшләребезне.
Дип сүзен тәмамлады Мәрвәр абыстай. Әлеге кичәгә килүчеләрне Оренбур өлкәсе мусламаннары мөфтие Габдулбарый хәзрәт Хайрулин сәламләде.
Безнең мәчет каршында Адан һәм Хава дигән яшьләрне таныштыру үзәге дә төзелгән иде. Менә әле үткән елда гына шунда танышкан ике яшьләргә никахта укыдык. Синагога бүгенге җыелуыбыз бу беренче шу гаилә бәйрәме. Әлбәттә, ислам динендә зур әһәмият бирелә гаиләгә, һәм дә әлбәттә һәр бер гаиләдә иң төп Коръан хөкеме һәм дә пәйгамбәрнең сөннәте пәйгамбәрбезнең үрнәге булырга тиешлә.
Диде мөфти Габдулбарый хәзрәт Хайрулин. Шуны да әйтергә кирәк, тере шәһәрдә 5 мәчет эшләп килә. Ә менә Хысания мәчете каршында 3-4-5 яшьлек сабыйлар өчен төркемдә ашканнар. Кичәне шул төркемгә йөрүче сабыйларның сүрә укулары белән ачып җибәрделәр.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد
Рәсия Аманова бәйрәмгә кызы һәм ике ыныгы белән килгән. 2 ел элек ул кызы белән хаҗда булып кайткан.
Агъузу биллахи минаш шайтанир раҗим, бисмиллахир рахманир рахим. Хусайн мәдрәсенә 1996 елны килдем, 65 яшие. Укыйм дип күңелем белән килдем, 4 ел укырга заочный мәдрәсә укып битереп, дипломны алып, менә инде хәзер үзем укып битергәч, монда килгән кешеләр һәммәсе дә әйбәт тугры юлга, туры юлга баса дип иншалла. Кызым килеп укып вечерне дә укып битерде. Инде менә хәзер 2 внучкам укып йөри инде. Үземнең туып Шулым Каргалда, Курен Каргалныкы, Хаялиндар нәселе, Кашаевлар нәселеннән безнең нәселләрдә һәммәсе дә шул гыйлем тоягыннан бик көчле булганнар. Күңелгә биргәндер инде, ул бит үзеннән әйтеп кенә килеп булмый, кеше күңеленә килсә, үзеннән үзе бара икән. Менә минем магнит сынақтап килеп, мен шайтып укып чыктым. Бүгенгесе көн инде менә безнең белән укып битергән Мәрвәр хаҗи абыстая безне чакырып шулай итеп кунак итеп торалар. Рәхмәт, алар бер-беребезне оныттырмыйлар. Инде Алла Тәгаләнең юлына бассаң, Алла Әле сиңа нәрсә телисең шуны китереп бирә. Шул хәзерле укый башлагач, тын хаҗга барасым килде. Шул хәзерле күңелем тартты хаҗга баруны. Ике кызым да инде шушы ислам динендә туры юлга, туры юлга басыннар дип, алар укып йөриләр. Берсе 4-нчедә, берсе 5-нчедә. Алар да ихласлары белән укып йөриләр. Аллага шөкер, күңелләрендә бар, туры юлда йөреп, ислам динен аңларга насип итсен.
Дип сүзен тәмамлады Хаҗия Рәйса апа. Шулай итеп, бәйрәмгә килүче һәр бер гаилә үзе белән таныштырды. Кунаклар үзләре пешергән татлы ризыклар белән сыйлады, төрле ярышларда катнашты. Әлеге Хөсәйния мәдрәсәсе каршында үткәрелгән мусламан гаиләсе көне бәйрәме беренче булса да, соңгысы булмас. Инде киләсе очрашуга башка мусламан гаиләләрен чакырырбыз, диделәр оештыручылар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Русияда такыр башлар турындагы фильмның чыгуы төрле каршылыклы фикерләр тудырды. Берәүләр аны үтереп мактаса, икенчеләре тәнкыйтькә тотты. Халыкара кинофестивальләрдә ул бүләкләр алса, кайберәүләр аны күрсәтүне тыюны сорый. Үтә милләтчеләр турындагы Русия 88 фильмы ни өчен шулкадәр шау-шу тудырды? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Павел Бардин үтә милләтчеләр турында Русия 88 фильмын төшергәндә каршылыкларга очраячагын озмы күпме сизенгәндер, әмма экстремизм таратуда гаепләнергә мөмкинлеген күз алдына да китермәгәндер. Русия 88 фильмы чынбарлыкка нигезләнеп төшерелсә дә, ул тулысынча документаль түгел. Анда Мәскәүдәге такырбашлар төркеменең гамәлләре чагыла. Аерым алганда үтә милләтчеләр Мәскәүнең бер районында славян изле булмаган кешеләргә һөҗүмнәр оештырып, аны видеога төшерә һәм интернетка әлә. Шундый һөҗүмнең Берсе Мәскәү метросында була. Блад исемле такырбашлар төркеме җитәкчесе хәшәрәт дип кычкыра-кычкыра бер ачылы халыкны типкәли-типкәли метрода кыйный. Аңа башкалар да кушыла. Филинда үтә милләтчеләрнең үз максатларына ирешү өчен барысына да әзер булуы тасвирлана. Әлегә хәтле Русиядә мондый фильм төшерелгәне юк иде. 2008 елны чыккан Русия 88 Берлиндагы һәм Кантемансидагы кинофестивальләрендә бүләккә лаек булды. Русия кино тәнкыйтьчеләре гильдиясе аны ел вакыйгасы дип атады. Әмма шундый казанышларга карамастан, фильм режиссеры Бардин узган елны күп вакытын мәхкәмә юлын таптап уздырырга мәҗбүр булды. Самар прокуратурасы фильм экстремизмны пропагандалый милләтара нәфрәт тудыра дип санавын әйтте. Соңрак фильмга карата бирелгән шикаят кире алынды һәм Бардин киләчәктә проблемнар тумас дигән өметтә кала. Азатлыкка белдерүенчә, ул үз фильмында бары урыс үтә милләтчеләре ничек бар шулай күрсәтергә теләгән, ә аларны пропагандалау бөтенләй күз алдында тотылмаган.
Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики.
Әгәр дә кемдер безне түбән катлам идән астында качып ятучылар һәм инкылап оештырырга теләүчеләр дип кабул иткән икән бу хата. Без инде алдан ук хакимияткә каршы түгеллегебезне белдерә килдек. Киресенчә, экстремизмга каршы көрәшүчеләргә рәхәтләнеп үз фильмыбызны биреп тора алабыз. Безгә иҗтимагый оешмалар еш мөрәҗәгать итте. Дәүләт оешмалары әлегә сораганы юк. Рәсми хакимият белән беренче элемтә кызганышка шушы мәхкәмә рәвешендә узды. Без хезмәт эшлеккә әмет итмибез, әмма башка аңлашылмаучанлык чыкмас дип уйлыйбыз.
Мы не рассчитываем на сотрудничество, но надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Бардин чыгарган фильмнин экспертиза натыйжаларын хазыр Генераль прокуратура текшире, һәм келешекте ул тыйылганнар исемлегенә дә кертилергә мөмкин. Сәнгати фильм булса да, Россия 88 чынбарлыктагы үтә милләтчеләр төркеменә нигезләнеп чыгырылә. Анда тахыр башларның милиция белән мөнәсәбәтләре дә чагыла. Фильмдә гади мәскәүлләрнең читтән килгәннәргә карата фикерләре дә урын ала. Аларның күпчелеге Россия башкаласындагы милли ачлыкларга каршы булуын әйтә. Менә фильмнан бер изек.
Россия для русских. А почему так считаете?
Ну, потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
Россия 88 фильмын чырыр алдыннан Бардин әлеге мәсәләгә караган интернет сәхифәләрен күзәтеп чыккан. Шулай ук үтәмилләтчеләр проблемасын тикшерүче Сава Бейсез үзәге белән дә фикер алышкан. Әлеге үзәк белдерүенчә, милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәрдә узган елны Русиядә 71 кеше үтерелгән, 330-ы төрле җәрәхәтләр алган. Алдагы еллар белән чагыштырганда бу сан шактый кимегән. Сава үзәге хезмәткәре Галина Кожевникова хакимият үтәмилләтчеләр белән көрәшне бик соң башлады дигән фикердә. Ул Бардинга һәм Русия 88 фильмына рәхмәтле.
Это просто, ну, некая художественная картинка, которая...
Бу кайдадыр дөреслеккә туры килә, кайдадыр туры килми торган үзенә күрә бер сәнгать фильмы. Әмма аның дөреслеккә туры килүе ул хәтле мөһим дә түгел, чөнки фильмның төп максаты үтә милләтчеләрнең чынбарлык йөзен бирү түгел, ә бу проблеманы җәмгыятькә җиткерү, һәрбер кешегә якын килү. Әлеге бурычны фильм бик яхшы башкара кебек, ди Галина Кожевникова.
С этой задачей фильм, по-моему, вставляется блестяще.
Русия 88 фильмы бүгенге көндә күп кенә ашылы халыкларны борчыган мәсьәләне күтәрсә дә, аны әле тиз генә телевизион каналлардан күреп булмас төсле. Күп кенә кинотеатрларда аны күрсәтүдән баш тарта, гәрчә рәсми рәвештә бернинди тыю булмаса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кино темасын дәвам иттерәбез. Русиядә хәзер күпләрнең колагында Кандагар сүзе. Казандагы Мәскәүдә шул исемдәге фильмның халыкка таныту чаралары узды. Казанда бу фильмны тәкъдим итү дүшәмбе кичендә булды. Анда 1995 елда тоткынга эләккән һәм төркемдә булган очучы Газинур Хайруллин да булган. Фильм блокбастер рәвешендә төшерелгән, анда качу, сугышу күренешләр, атышлар, шартлаулар да бар дип яза фильмны караган кешеләр. Очучыларның яшәү шартлары, аларга булган басым һәм тоткыннан качу күренешләре дә сурәтләнгән. Бер елда 16 көн тоткында булган очучылар белән фильмны төшергән режиссер һәм төп рольләрне башкарган артистлар да очрашкан булган. Алар вакыйгаларны чынбарлыкка туры китереп төшерергә тырышкан дип тырыштык дип аңлата. Чыннан да афган тоткынында булган очучы Газинур Хайруллинның премьераны караганнан соң күзләрендә яшьләр иде дип яза Татар-информ агентлыгы хәбәрчесе. Ул бик дулкынланды, вакыйгаларны яңадан кичергәндәй булды, миңа бик авыр булды, бик дулкынландым дип аңлаткан ул. Фильмдагы вакыйгалар чынбарлыкка якын итеп күрсәтелде, аерымлыклар булса да алар бик зур түгел дип әйткән Газинур Хайруллин. Белгәнегезчә 1995 елда Айрастан һава ширкәтенә караган Ил-76 очкычының Афганстанда әсиргә төшүе турында Азатлык радиосы хәбәр итеп торды. Кабулга патроннар алып барган очкыч Талибан хәрәкәтенең очкычы һөҗүм иткән, алар Казан очучыларына төшүп утырырга кушкан, шул рәвешле 7 очучы 1 ел һәм 16 көнгә әсиргә төшкән. Казанның рәсми вәкилләре аларны азат итү өчен сөйләшүләр алып барды, ахыр чиктә очучылар үзләре тоткыннан кача алды. Очучыларга Русия каһарманы исеме бирелде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу вакыйга, бу фильм турында безнең интернеттагы сәхифәдә дә шактый материал бар. Безнең сәхифәдә җомга навазы вакытында качу дигән язмага игътибар бирегез. Тапшырубызны әлегә дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Украинада шушы көннәрдә икенче тур президент сайлауларына әзерлек бара. Ул 7 февральдә булачак. Сайлаудан өметен өзгән кешеләр ике намзәт арасында аерма бик зур дип әйтә. Зур түгел дип әйтә. Шул вакытта сайлаудан күп нәрсә көтүчеләр дә бар. Украиндагы президент сайлауы турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Дмитрий Уидрин Юлия Тимошенкога сәяси фәннәр укыткан кеше һәм ул заманында Тимошенкога киңәшләрдә бирә булган. Ул Тимошенконың сәясәт сәхнәсендәге адымнарын һәм инкилапның башлангыч еллары турында әйтеп уза.
Для него она создала косу, для него она выучила украинский язык.
Юлия Юшенконың иғтибарын жәлебету үшін барсында ішләді. Инкилап вақытында шеш тулумын үстірді, әм украин тілін үйренді. Юлия Украинаның шәһәр халқы вәкілі тұрмышын күрсәткәндә Юшенко патриарх үлішін күрсәтәшәк иде. Юшенко Тимошенкоға украин милләтін тулы бер сүрәтін күрсәтү үшін кирәк иде.
Ей Ющенко нужен был для совершенности образа.
Инкилапның башында ике мөһим сәясәтченең бер-берсенә якынлыгын булай тасвир итте Тимошенко киңәшчеләреннән сәясәт белгече Видрин. Тимошенко хәзер сайлау алды чараларында бу имиджын сакларга тырышып, шын украин кебек үзен тота. Тимошенко президент сайлауының беренче турында икенче булды һәм хәзер якшәмбедә булачак икенче тур сайлауда Янукович белән йөзләшәчәк. Тимошенко үз уңышларын ирешергә теләгәндә күп кенә дошманда казанган. Парламент сайлау вакытында партия тәртибен бузуы, аның бер вакытлар фикер сорашкан укытучысы Видринне ошуландырган, һәм ул хәзер аның тәнкыйтьчесе ләрнән берсе. Ул Тимошенконың асыл максады кеч юга әйләнде. Әгәр дә Тимошенко үз партиясы ишендә кылган гамәлләрен ил буйлап та башкара башласа, бу бик хәтәр булыр иде һәм Украина өчен бу бик куркыныч. Ди Тимошенконың сәяси тарихын күзәтеп килгән Вейдрин.
На мой взгляд, на мой частный взгляд, это будет для общества вредно, может быть, даже опасно.
Икенче якта Тимошенко үзенә булган барлык гаепләүләрне кире кага. Тимошенко сайлау алдында халыкны борчыган сорауларга җаваплап, үзе сайланган очракта ришвәтчелек белән көрәштә зур адымнар башкарачагына вәгъдә итте.
В новой Украине, яка зможе відкрити
Україна тарихында яңа сайфа ачып җибәрербез. Яңа канунлар белән ил тарихында яңа чор башланыр. Әкренләп хөкүмәт урыннарындагы әхлаксызлыкны бетерүгә ирешербез.
Знимают абсолютность влады, а значит, аморальность влады.
Дип вәгъдә итә ул. Тимошенко шулай ук Украинаны Европа берлегенә кушу киләсе хөкүмәтнең беренче вазифасы булачак дип тә ышандыра. Әфлисон инкилабына карата халыкта ышаныч кимисә дә, аның белән бергә илге демократия һәм сүз эреклегенең артуы турындагы караш белән Украина халкының күбелеше килешә. Бу авторитетлык арткан күрше илләргә караганда элекке совет иле Украина өчен зур казаныш булды. Тимошенко партиясе әгъзаларыннан Андрей Шевченко якшәмбе көне булачак сайлау Әфлисон инкилабына карата халыкның җавабында күрсәтәчәк. Дип фаразлый Шевченко, Тимошенко белән Янукович бер-берсеннән аерылмый дигән карашка каршы тора. Тимошенко белән башка сәясәтчеләр арасында аерма шактый зур ди ул.
There was a striking difference between her and all the other politicians. You would see gray
Тимошенко белән башка сәясәтчеләр арасында аерма шактый зур. Юлия илнең көнбатышка юнәлү белән заман шартларга ирешәчәгә ихтималлыгының бер символы булып торса, Янукович совет ностальгиясын кабатлап килә, диде ул. Сайлау чаралары алдыннан зур сорау: әгәр Тимошенко җинсә, ул инкилапны башлаткан әйбер белән көрәшә алырмы? Ягъни олигархлыкны битергә ирешә алачакмы? Ил халкы алдында торган әлеге мөһим сорау турында сәясәт белгече Владимир Фурасенко исә, әгәр дә Тимошенко олигархларга каршы сугыш башлый икән, башта ул үз олигархиясын битергә тиеш, дигән караш белдерә.
Азатлык радиосы.
Глобальләшү татар дөньясына татар мәдәниятенә килгәндә ничек була беләсезме? Чаллыда яшәүче җырчы Марсилия үзенең иҗат төркеме белән ерак шарыкка сәфәргә чыгып китте. Иҗади сәфәр вакытында алар Төмән, Томски, Омски, Новосибирски, Кемерово, Красноярск, Иркутски, Чита шәһәрләрендә булып, юлны Сахалинда тәмамларга җыена. Марсилия иҗат төркеме җитәкчесе Марсель Юсупов белән әңгәмәне Рафич Әмдихан алып барды. Ул безгә шушы сәфәрнең эчтәлеге аны Ләу тарихы турында сөйләде. Хәзер бу әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Марсиль Абу Йосыпов Чиләбе татары. Шунда яши, шунда туган, шунда үскән. Әмма гомеренең шактый өлешен сәфәрдә уздыра. Ул сәяхәтче дә яки геолог ише сәфәрдән кайтып керә белмәгән белгеч тә түгел. Марсиль Абу Йосыпов татар сәнгатенә, мәдәниятенә һәм милләтенә гашык кеше. Менә шушы милләтенә тугырлыклыгы аны илгизәр иткән. Бүгенге көндә ул нигездә татар эстрадасы аяк басарга да курыккан ерак шәрик яклардагы милләттәшләребезне куандырып, ул якларга җыр моң ташый. Элек татар мөхәҗирләре генә йөргән әлеге төбәкләргә Марсел абый Йосыпов бу көннәрдә янә чыгып китте. Ялгызы гына түгел, Чаллы шәһәрендә яшәүче җырчы Марселия һәм аның кичкенә генә төркеме белән сәфәргә кузгалыр алдыннан ул безнең белән әңгәмә корды. Марсел абый сәфәрчене тоткарлысы да килми, шулай да сүзен нәрсәләндер башларга кирәк. Әллә гадәтләнгәнчә үзегез сүзне башлап җибәрәсезме?
Мин үзем менә шырчы Марселияның администраторы, аңа канцелярия оештырам. Яшәүен үзем Чиләбе шәһәрендә яшим. Марселияның иҗат төркеме Чаллы шәһәрендә яшәп, анда иҗат итә. Һәр елны без Татарстан җөмһүриятеннән еракта яшәүче милләттәшләребез яна барып, аларга үзебезнең җырларыбыз белән, үзебезнең Нәфис сүзләребез белән Татарстан якларына сәламнәрне иештерәбез. Марселия инде ул менә һәр елны шулай Каспий диңгезе буена урнашкан Астрахан шәһәреннән алып Тын океанында урнашкан Сахалин утравына хәл бару җидә. Шул елларда барганда Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Тюмен, Омский, Новосибирский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Улан-Удэ, Чита шәһәрләрендә булып, Бамның башкаласы Тынды шәһәрендә, Саха-Якутияның Нюрингри, Алдан, Якутск шәһәрләрендә булып, Ирак көнчыгышының Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток шәһәрләрендә һәм инде менә шул Сахалиндә тәмамлап юлны нан инде шунда милләттәшләребез белән очрашып, анда бик көтеп каршы алалар, татар канцлары уйлакларга килми дип әйтергә дөрес булыр иде.
Мондый сәфәр ничәнче мәртәбә оештырыла инде?
Без инде 2000-нче елдан Марселия белән менә шул якларда булабыз. Сахалинда безнең менә бу җыенабыз инде 2-нче тапкыр, ә болай Владивосток, Хабаровск якларында 4 тапкыр булдык. Бер елны Сабантуйга да чакырганнар, Якутскида Сабантуйда, Владивостокта Сабантуйда булып Кемеровада Сабантуйда.
Менә бу шактылы зур сәфәрне үзегез генә чыгымнарын күтәрәсезме, я булмаса бер дәүләт органымы, ягъни шәхси эшмәкәр мәктәндә булса ярдәм итәме сезгә?
Һәрбер шәһәрдә дә андый ярдәмчеләр юк, кайбер шәһәрләрдә ярдәм итүчеләр бар. Әйтик, менә Хабаровск шәһәрендә шу үзебезнең татар иҗтимагый эшләре белән шөгыльләнүче Сәрвәретдин ул ярдәм итә. Доктор Сәрвәретдин Владивостокта оештыратор инде Урал Хасанович фамилиясен хәтерләмим тоже Урал туган кайда йөртәбез инде без аны. Вот комсомолкада инде Рөстәм һәр елны ярдәм итә. Анда инде шулай ук үзебезнең татар иҗтимагый эшләре белән шөгыльләнүче бар инде менә шулай ярдәм итүчеләр. Безнең дөресен әйткәндә ярдәм сорап үтенеч белән килгәнебез юк, бәлки бу безнең ялгышлык та. Без әгәр дә аларга мөрәҗәгать итсәк, бәлки алар безгә нинди дә булса ярдәм дә әйтерләр иде бу зур юлга чыкканда бит инде.
Ә менә бар бөтен дөнья татар конгрессы төрле төбәкләрдә сибелгән татарларны берләштереп торучы, шул ук вакытта ерак-шарактагы татарлар белән дә элемтәдә тора. Аңарда нинди ярдәм алганыгыз юкмы? Я булмаса элемтәдәме сез алар белән?
Комсомольск-на-Амуре дәрестә менә нәкъ менә шул конгресс буенча бит инде ул анда татар конгрессының җитәкчесе дип әйтергәме? Ул менә ярдәм итә. Казанда без 3-нче ел Казахстан Киргизиягә чыкканда мөрәҗәгать иткән идек. Алар анда кайбер шәһәрләргә шалтыратып, безнең турында әйтеп, кабул итүләрен үтенеп, анда ярдәм булган иде.
Менә сез санап киткән шәһәрләр, сәфәрегез, гастрольләрегезнең нокталары, берничә мең километрга җыелган юл сәфәре. Сез анда поезд белән йөрисезме, я булмаса машиналарда барасызмы, хәтта Хабаровскиларгә нәрсәдә барып җитәсез?
Безнең инде менә шул әйтик башлана бит инде ул Себер регионына әйтсәк, әйтик Омскидан башлана. Менә һәрбер шәһәр саен туктап баргач, ул сизелми инде. Омскидан Новосибирскига анда бит 8 сәгать барасын поезд белән йөрелә. Без инде Таймырга да барабыз. 4 тапкыр булдык Таймыр ярым тавында да Норильск шәһәрендә. Но анда инде битән техника юк, түлкә самолет белән, исә Халенга самолет белән шабыз инде. Ә башкалар поезд белән. Менә бер кызык шундый хәл сөйләвәсем килә. Нюрингридан Якутскига барганда анда машина юлы 900 км инде ул 25 сәгать кайттык. Менә шунда Тайгадан кайтканда 3 аю чыккан юлга машина каршысына зур-зур аюлар безнең машина алдыннан бик озак йөгереп бардылар. Алар безгә бик тә кызык булды инде. Шундый хәлләрдә була. Анда машина белән бардык әйе.
Сезнең төркемегездә ничә кеше?
Төркемдә зур юлга чыкканда алай бик зур төркем белән чыгып булмый, чөнки бик зур расход. Без менә бу юлы чыгабыз 5 кеше монда.
Бигрәк тә татарлар, татар төркемнәре, татар эстрадасы, татар сүзе гомумән сирәк ишетелә, сирәк барып җитә торган ерак-шарыкта сезне халык ничегрәк кабул итә? Концертларыгызга халык йөриме, киләме, заллар тулы буламы?
Бик җылы кабыл иттеләр. Инде әйткәнемчә, уляклыкларда татар концертлары булмагач, бик сагынып көтеп алалар, бик җылы кабыл иттеләр. Инде концерттан соң бүтән исемдә безнең белән сөйләшү утырасылары килә, үзләренә кунакка чакыралар. Кызганыч безнең андый мөмкинчелек юк, концерт куябыз да йөгерәбез вокзалга, икенче поездга утырып, икенче шәһәргә китәбез. Нык җылы кабыл иттеләр, елап карап утыралар, бик сагынып көтеп алалар.
Концертларыгызга яшьләр йөриме, тел белмәүчеләр шулай киләме, анда бөтен татар мәктәпләре юк, татар газет матбугатлары сирәк барып җитә. Яй булмаса күбрәк олы яшьтәгеләр йөриләрме?
Ерак шәһәрләрдә әйтик менә Хабаровск, Комсомольск, Амурдә анда олырак кешеләр йөри. Владивосток, анда Нюрингер, Якутия якларында инде яшьләр дә йөриләр. Менә бик тә шатлыклы безнең өчен инде ул яшьләрнең килүе. Без беренче тапкыр Томскига барганда олылар гына килгән иде. Ә хәзер бик күп яшьләр йөриләр. Анда хәзер яшьләр инде үзләренең туган телләрен өйрәнеп, шундый курслар ачылды. Һәм инде анда коллектив, яшьләр коллективы оештырылды. Йөриләр. Беренче тапкыр барганда олылыраклар була, аннан инде икенче тапкыр килгәндә яшьләр дә тартыла. Һәм килгән саен уже яшьләрнең саны артып бара.
Менә сезнең репертуарда күбрәк халык җырларымы, бүгенге эстрадамы, күбрәк менә андагы тамашачылар ниндирәк җырларны кабул итәләр?
Һәрхәлдә олылыракларга инде халык җыры якын. Марсилияның репертуарында халык җыры да бар. Яшьләр өчен яратылган аның репертуары бүтән шушы яшьтәге тамашачыларга каралган. 3-нче ел менә шу зур юлга чыкканда ул махсус нәкъ менә шу Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышын күз алдына китергән сүзләр яздырып, махсус җыр иҗат иттерде. Туган ил дип атала. Моның истәлеге инде нәкъ туган якларыннан еракка китеп яшәп, аның авырлыгы лойгаш кына сизилә дип менә аның сүзләре дә шундый. Халык менә аны тыңлаганда елап утыра.
Менә сез үзегез Чиләбедә торып, төркемегез Чаллыда булып, йөрәк сәфәрләргә йөрү, менә мондый гастрольләр ясау кыен түгелме, авыр түгелме?
Авырлыгы бар, инде Чиләбедә торам, күбрәк юлда узырла, телефон аша без хәбәрләшәбез, Чаллыга килеп планнар уйлашабыз, кайсы якка чыгасын алдан инде ул билгеле, икешәр үшәр аялдан сөйләшенә, аннан инде мин шул башта үзем предварительно барып кайтам, шул шәһәр Ләртәмнә мин әле 24-ндә генә кайтып җиттем. Шушы ерак көнчыштан килешеп шәһәрләрдә булып сөйләшеп, беренче концерт безнең Томскида. Аннан инде Красноярск крайга китәбез. Анда 5 шәһәрдә: Лесосибирск, Ачинск, Бирюлиси, Канск и Красноярск шәһәре. Аннан Иркутск, аннан инде Тында, Якутия менә шул.
Менә план буенча кайсын әйләнеп кайтасыз?
План буенча безнең хәзерге вакытка 21 февральдә Сахалинда тора. Ләкин Владивостокларның да оештырасылар килә, алар инде 23 февральләргә оештыра җыеналар.
Һәм әйләнеп кайтасыз шулай ук тирән түлән.
Әйе, кайтканда авыррак була инде, анда кайтканда 6 сутка якын кайтыла, барганда сизелми, шәһәр саен тукталып барырга чыкканда авыррак.
Һәм тагын бер соңгы соравым, менә безнең күп кенә татар эстрадасы җырчылары аларны әйтәләр, бүгенге көндә ике ширкәттә контракт шартнамә белән килешеп эшләүче 17 йөзләп җырчы бар диләр Татарстанда, Казанда. Аларның күпчелеге танылганнары да, танылмаганнары да нигездә шушы Татарстан, Башкортстан, я булмаса Идел Урал төбәгендә, Мәскәүдә кайвак чыгыш ясыйлар. Ә сез ни өчен шундый ерак сәфәргә чыгасыз? Бу тирәдә генә ни өчен йөрми?
Без бу тирәдә дә йөрибез, Татарстанда, бигрәк тә Әлмәт регионы, Марсилияны, Татнефит организацияләре үзләренең бөтен бәйрәмнәренә чакыралар.
Ә менә еракка нигә чыгасыз?
Еракка
башкалар бит ерак шәрәккә бик куркалар, ул бит мөһаҗирләр юлы.
Шуннан да бер караганда кызык та безгә бу сорауны еш бирәләр. Башка безнең коллегалар дип әйтәк инде, башка җырчылар да. Мин үзем 86 елдан бирле йөрим инде бу юлда. 86 елдан бирле без менә 86 елда фольклор экспедициясенә барган идек Казан дәүләт университетының филология факультеты студентлары белән. Менә шунда миңа йөрәккә кирип калды ул Казачинск районы, Пирск районы, Красноярск районы. Менә шуннан соң мин йөри башладым инде. Күп җырчылар алып килдем. Рөстәм Сарвар белән дә булдык, Рөстәм Закиров белән дә булдык, Сөфер Хәйретдинов, мәрхүм Әлфис Кыямов, Нәфкан Нигъмәтуллин, бик күп җырчыларны мин анда бардым. Шулай бара иде инде ел саен. Ә хәзер менә соңгы вакытта без инде 5 ел Марсилия белән генә, аның иҗат төркем белән генә эшлибез. Ә баруның сәбәбе менә бер баргач, халыкны ничек иттереп аларның елап утырып, ничек иттереп каршы алып, кабул итеп, тыңлап утыруларына соң, ул уже ничектер туктап булмый бугай. Шакырып кына тора, күңел шунда тартып кына тора. Авыр булса да, анда дөрес акчалар да алай эшләп кайтып булмый дип әйтергә кирәк бу очракта, дөресен әйткәндә. Ә бар күңел тарта. Менә шул үзе безнең милләттәшләребезнең олы кешеләрнең сагынып утырулары менә шу күңел тарта.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Бүген кино дөньясы вакыйгаларга бай булды. Лос-Анджелеста Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән әсәрләр һәм шәхесләр исемлеге игълан ителде. Иң яхшы кино әсәрләр исемлегенә быел 10 фильм кертелгән. Алар арасында мәгълүм Аватар да бар. Иң яхшы хатын-кызлар ролен башкаручылар һәм иң яхшы ирләр ролен башкаручыларның исемнәре дә игълан ителгән. Бу әлегә тәкъдим ителүчеләр исемлегенә гомумән Оскар бүләге 7 мартта биреләчәк. Бүген 24 төрдән 10-сына гына кергән исемнәр генә игълан ителде. Бу хакта Азатлык тапшыруларында сөйләп торырбыз. Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.